xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Nərmanov rayon sosial xidmət şöbəsi tənha əlillərə, yəni qayğı göstərmir.
Biz də Cəlilabad rayonunda təhsil çox yabancı vəziyyətlərdir.
Həkimə və yaxud da tibb bacısına pul ödənilir müəyyən miqdarda. O yalan sözdür ki, xəstəxanalarda pulsuz xidmət.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta qraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır, belə kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmədi, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmədi. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edimdən və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. Qaynar xəttdə hüquqşünas Anar Ramazanov da bizimlədir. Xoş gəlibsiniz, Anar bəy.
Xoş gördük.
Həmişəki kimi qaynar xəttin şikayət boğçası doludur. Dinləyicilərimiz öz problemlərini bizimlə bölüşüblər. Gəlin əvvəlcə şikayətlərdən birini dinləyək, sonra da hüquqşünas Anar Ramazanovun rəyini dinləyək. Cəlilabad rayonunda çalışan orta məktəb müəllimlərini qaynar xəttə gətirən səbəb yerli təhsil idarəsinin müdiri ilə bağlıdır. Müəllimlər şikayət edirlər ki, rayonda təhsilin keyfiyyətinə ciddi problem yaranıb. Səbəbkar da yerli təhsil idarəsinin rəhbərliyidir. Rəhbərlik isə bu ittihamlarla razı deyil. Şikayəti əməkdaşımız Nişabə Fətulayev araşdırıb.
Hazırda Cəlilabad rayonunda təhsil çox biabıcı vəziyyətdədir.
Kifayət qədər korrupsiyalaşmış bir şöbədir bizim şöbə.
Müəllimlər o barədə ehtisaslarını çıxartmırlar. Bu da söz yox ki, təhsilimizin özünə çox zərər vurur. Təhsilə manifçilik görədir.
Bunu Cəlilabad rayonunda çalışan müəllimlər deyir. Onlar iddia edirlər ki, rayonun təhsil sahəsində mövcud olan neqativ hallarla bağlı bütün aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də heç bir araşdırma aparılmayıb.
Cəlilabad təhsili tamamilə bərbad vəziyyətindədir. Kompüterlər ayrılıb ki, məktəblərə kompüterlərin 90% işləmir.
məktəbə vəsaitlər ayrılır, onların heç biri verilmir bugün şükürəcə.
Sıralı müəllimlər yaxşı işlərin öhdəsindən gəlirlər, lakin problemlərimiz çoxdur. Yəni, o probleminin həll olunmamasının elə əsas səbəblərindən biri orada maddiyyatın güdülməsidir.
Həm mübarizəsizdir, həm təzyiq altındadır, onlar bəli, hamısı demək olar ki, öz maaşlarından açıq şəkildə 30% verirlər. Güya par-parta alırlar, eləyirlər, amma çox aşağı səviyyəli, çox keyfiyyətsiz. Dövlətin pullarını axıdırlar ora, amma stollar, stullar hamısı qırılır.
Hər bir məktəb direktoruna 1500 manat boyunda haqq qoyub, aylıq müəllimlərdən yığılsın. 9-11-ci siniflər üçün attestatdan keçməkdən pul alır, rüşvət alır. Şagird yoxdur, amma təkidlə məktəb direktoruna deyir ki, şagirdin adı jurnalda gedməlidir. Cəllabad oyunda bir 10 uşaq var, mən özüm faktla göstərə bilərəm. Dəfələrlə yazılır adiyyatı qurumlara, bu məsələni heç kim maraqlanmır. Təhsil şöbəsinin monopoliyaya çevrilir, təmiz bazara döndürür.
Cəllabad rayon təhsil şöbəsinin rəisi Ədalət Əskərov onun barəsində şikayət edən müəllimlərin başqa məqsədləri olmasında qınıyır. Onun sözlərinə görə bu onun barəsində ilk şikayət deyil.
Mən etiraz edirəm, əgər o adamlar real adamlardırsa, gəlsinlər bir yerdə o faktları baxalım. Öyle birinci yazı dövrü adamlar verirler. Onların məktəbləri başka şeydir. Mən özüm müəlliməm. Düz 30 neçə ildə müəllim işləyim var. Kimə kiməsə xidmət yazdırmaq deyirlər. Mən də çox söz gedirəm. Əgər o adamın yerində faktı var idisə, o vaxtı gələr deyərdi ki, müəllim mənim məsələn övladımdan və ya mədəmi qohumumdan falan şey alıblar.
Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Bayram Hüseynzadə deyir ki, məktəblərdə yalnız ciddi əsas olan şikayətlər araşdırıla bilər.
Cənab nazirimiz bu fikirdədir ki, yoxlamaların özü bəzən neqativ hallara gətirir. Ciddi əsaslı səbəblər olmadan yoxlamalar bizim rəhbəri tərəfindən qadağan olunur. Demiyorlar, heç bir yoxlama yoxdur. İndi siz təsəvvür edin, hər bir adamın sözü ilə biz bir rayona, bir məktəbə yoxlama göndərsə, gündə təhsil nazirliyinə yüzlərlə, minlərlə ərzə şikayətlər, mətlər daxil olur.
Keçmiş təhsil işçisi Vurğun Eyyub deyir ki, təhsildə baş verən neqativ halların aradan qaldırılması üçün obyektiv yoxlamaların aparılması zəruridir.
Ölkənin bir çox məktəblərində belə bir vəziyyətdir. Təhsil nazirinin cavabında bu təbii ki, absurddur. Şikayəti bir nəfər də eləyə bilər, 100 nəfər də eləyə bilər, 10 nəfər də eləyə bilər. İstənilən bir halda əgər şikayət varsa, narazılıq varsa, təhsil nazirinin borcudur ki, bunu araşdırsın. Yox. Əgər araşdırmırsa, onda təhsil nazirliyi öz işinin ötəsindən gələ bilmir. Məsuliyyətsizlik göstərir, müdafiə eləmək məqsədi güdür. Ona görə də bu cür şikayətlərə barmaq arası baxırlar.
Qeyd edək ki, şikayətçi müəllimlərdən biri Murad Hüseynov müsahibəsindən sonra yenidən bizimlə əlaqə yaradaraq ona təhsil şöbəsinin rəisi tərəfindən hədə-qorxu edildiyini bildirdi. Şöbə rəisi Ədalət Əskərov isə hər bir vətəndaşın şikayət etmək haqqını xatırladaraq həmin müəllimlər onu haqsız olaraq ittiham edəcəkləri təqdirdə məhkəməyə müraciət edəcəyini bildirdi.
Dinlədik şikayəti, qarşı tərəfində mövqeyini, hətta nazirin də mövqeyini dinlədik. Anar bəy, mən soruşmaq istəyirdim ki, bu ciddi əsas sayılə bilərmi bax bu müəllimlərin şikayəti yoxlama üçün?
Əlbəttə ki, yəni burada nəinki müəllimlərin, hətta yəni, orada bir cənab çox gözəl qeyd elədi, bir nəfər müəllimin belə, hətta nəinki müəllimin, bir nəfər adi bir ən aşağı işçinin xadimənin belə, indi belə demək olarsa dırnaq arası şikayəti belə ciddi əsas sayıla bilər. Xüsusən də müəllimlərin dediyi sözlərində, yəni onların ifadələrində, sözlərində yer alan o hallar ki var, bunlar bu çox ciddi korrupsiya hallarıdır, yəni korrupsiya hallarına oxşuyor, yəni həmin korrupsiya cinayətlərinin tərkibi var. Yəni korrupsiya cinayətinin biz belə deyək, yəni demək olarsa korrupsiya cinayətində ittiham, kimisə ittiham edilməsini görürük. Hər bir halda, yəni bu çox ciddi haldır, ciddi əsasdır. Bu halda mütləq yəni təhsil naziri, habelə müvafiq qurumlar, prokurorluq orqanları, lazım gəlsə polis orqanları, vergi orqanları müvafiq yoxlamanı aparmalıdırlar.
Amma mən bir məqamı diqqətə çatdırım ki, təhsil idarəsinin, Cəlilabad təhsil idarəsinin rəhbəri bu faktı, yəni bu ittihamları rədd eləyir və hətta onda bildirir ki, bu onun barəsində birinci şikayət deyil. Yəni o işarə vurur əslində, həm də deyir ki, hansısa müəllimlərin, kimlərinsə ondan başqa bir davası var. Yəni burada onun hüququ nədir? Yəni biz yəni birbaşa bilə bilmirik ki, burada müəllimlərin mi dedikləri həqiqətdir, ya rəhbərin mi dedikləri həqiqətdir?
Düzdür, Səadət xanım, yəni sizin dediyiniz zaman razıyam. Bu burada səslənən fikirlər arasında çox ciddi fikirlərdir, ciddi ittihamlardır. Bu məsələlər yəni dərindən araşdırılmasa, təhqiqat, istintaq qaydasında, hətta məhkəmə qaydasında lazım gələrsə araşdırılmasa, bununla bağlı konkret fikir söyləmək olmaz. Onda nəzərə alsaq ki, biz hüquqşünasıq, yəni hüquqşünas siyasətçidən fərqli olaraq faktdan sonra danışır, faktdan qabaq yəni biz danışa bilmərik. Yəni əlimizdə gəlir bir tutarlı fakt olmasa, nə bu tərəfindən digər tərəfi ittiham edə bilmərik. Amma o deməli təhsil şöbəsinin müdürünün hüququndan ibarətdir ki, o ilə bağlı birincisi deməli özün zəruri araşdırmanın aparılmasını tələb eləyə bilər. Məsələn, özünün haqlı olduğunu sübut eləmək üçün zəruri araşdırmanın aparılmasını müvafiq dövlət orqanlarından tələb eləyə bilər, xahiş eləyə bilər. Habelə bu araşdırma nəticəsində əgər onun heç bir təqsiri olmadığı üzə çıxarsa, yəni məsuliyyəti müəyyən olunmazsa, o halda həmin təhsil şöbəsinin müdürü ki, hansı ki onun barəsində ciddi danlar səsləndirirlər, o halda həmin onun hüququ var ki, bu zəruri yoxlama nəticələrindən asılı olaraq, yəni həmin qərarı əlində əsas tutub, ona qarşı ittiham irəli sürən şəxslərə qarşı tutaq məhkəmədə iş açsın. Məhkəmədə iddia qaldırsın ki, bunlar mənim şərəf və ləyaqətimi alçaldırlar, ləkəliyirlər və s.
Müəllimlər nə edə bilər? Yəni dedikləri həqiqətdirsə?
Müəllimlərin əgər dedikləri həqiqətdirsə, mən onları məsləhət görərdim ki, o təhsil nazirinin dayanı o biraz əsassız fikrin işləndən sonra bütün müəllimlərə məsləhət görərdim ki, yəni bir yox, hətta bir neçə nəfər də yox, kollektiv şəkildə, hətta kimdən ki, orada səsləndirilir uşaqların pulları, hətta həmin uşaqlarla bir yerdə, kollektiv şəkildə 10, 15, 20, 30, 50, hətta lazım gələrsə hamısı, bütün müəllimlər kollektiv şəkildə bütün dövlət orqanlarına müraciət eləsinlər. Birinci, baş prokurorluğa müraciət eləsinlər, çünki baş prokurorluqda korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi var ki, sırf bu cür onların yəni səsləndirdiyi ittihamlarla bağlı korrupsiya məsələlərini araşdırırlar. Ha, belə, rayon prokurorluğuna lazım gəldikdə, məsələn, burada vergi orqanlarına müraciət edə bilərlər, vergi orqanı o məktəbin bəzi o məsələlərini araşdırsın, gəlirin, çıxarın, məsələn, xərcin, o zərərin, mənfəətin, çünki burada onların səsləndirdiyi fikirləməyə başa düşdüm ki, burada biraz korrupsiya məsələsi var. Ha, belə o ilə bağlı məhkəmədə müraciət edə bilərlər. Yəni, istənilən dövlət orqanlarına, icra strukturlarına, yuxarı icra strukturuna, təhsil nazirliyinə, rayon icra hakimiyyətinə, baş prokurorluğa, korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinə, prezidentin icra aparatına, ha belə onlara şikayət etməyindən asılı olmayaraq birbaşa olaraq məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Bu məsələlərin araşdırılması ilə bağlı.
Təşəkkür edirəm. Hüquqşünas Anar Ramazanov. Növbəti şikayəti Bakının Nərimanov rayonunda yaşayan Gözdən Əlil Xatirə Abdullayevadan almışıq. O deyir ki, ona dövlət hesabına xidmət göstərilməlidir. Çünki Xatirə xanım birinci qrup əlil olmaqla yanaşı həm də tənha yaşayır. Hər zaman da ona xidmət göstərdi, ancaq son vaxtlar Xatirə xanım bu xidmətdən məhrum olub. Özünü dinləyək.
Deməli, 2007-ci ildən problem yaranıb. Deməli, xidmətçi, 1999-cu ildən birinci mənə baxırdılar. Bir xanım baxırdı mənə, o xanım pensiyaya getdikdə 2007-ci ildə mənə birini göndərdilər. O da, yəni, 1-2-3 ay mənə baxandan sonra oğurluq elədi evimdən dəfələrlə. Son mərhələdə bildim mən bunu, sonra işdə də dedim müdiriyyətə. Onlar da belə bir yolla, gizli yolla bunu məndən uzaqlaşdırdılar. Bir başqasını verdilər. Başqasını verdilər, o bu da biraz mənə baxdı. Özünü belə yazıq göstərdi, nə bilim belə, yazığım gəldi ona. Nəsə baxdı mənə, mən də olduğundan hörmət elədim ona. Ondan sonra nəsə bu, yenə elə bil ki, bu mənə belə çox pis hədələdi, qorxutdu. Mən də bunu müdiriyyətə dedim, müdiriyyətə necə dəfə ərzə yazmışam, Seyidova xoşbəxt. Seyidova xoşbəxt tənhalara fikirləşmir, çünki mənim kimi məndən başqa İradə, bir Bahar, iki dənə də tənha var idi. Onlar da yəni xidmətdən qorxduqları üçün, Seyidova xoşbəxt yaxşı olmadığı üçün ona, yəni onlar baxmadılar. Xoşbəxt onlara tələb elədi ki, çıxın xidmətdən.
İndi ama sizin hazırda siz xidmətdə yazılmısınızmı? Yəni xidmət sizə...
Mən hal-hazırda məni xidmətdən xəbərim olmadan çıxardıblar. Bax, hal-hazırda məni xidmətdən xəbərim olmadan çıxardıblar. Onu da yenə bilirlər, heç bir yəni yönə qoymurlar. Mənim də tələbim odur ki, nazirliyin, şəxsən nazirin öz qəbuluna mən girmək istəyirəm. Onu da mənə nə imkan yaratmırlar, nə də ki, başı mənə xidmətə gəlmirlər, baxmırlar mənə. Yəni mənim haqqımda heç fikirləşmirlər. Ümumiyyətlə sosial xidmət şöbəsi, Nərimanov rayon sosial xidmət şöbəsi tənha əlillərə yəni qayğı göstərmir. Ancaq orada yəni hazır olan tənhalara, rahat olan tənhalara işçilər qayğı göstərir.
Necə gəlirdilər? Hər gün gəlirdilər, yoxsa sizə...
Həftədə iki dəfə.
Hansı işlərinizi görürdülər?
Yəni, onlar əslində müqavilədə var orada, yəni bazarlıq etmək, xörək pişirmək, həkimə aparmaq, nəsə də birlə lazım olan, belə.
Bəs gələndə hansı işləri...
El yuxdurmaq.
Bəs hansı işləri görürdülər?
El yuxdurdururum onlara, bazarlıq elətdirirdim, belə.
Yəni, davranışınız necə olurdu onlardan? Yəni, bəlkə... Biraz...
Mən çox mülayim insanlar.
Bəlkə, yəni, sərt rəftar göstərmişsiniz, ona görə...
Yox, onlar məndən sərt rəftar... Necə oldu, yaxşı, sərt rəftar göstərmişəmsə, necə oldu 1998-99-cu ildən 2007-ci ilə kimi xidmətçi mənə baxıb sərt rəftar göstərmədim? İndi mən bu neçə adamlarla səhv rəftar göstərdim. Onlar özləri oğruydular da, oğurluq elədilər. Sübutla elə bir ki, işimi də pis görmüşdülər. Pəncərəmi yaxşı silməmişdi. Evlərimi pis yığışdırmışdı. Müdiriyyəti çağırdım, gəldi, baxdı.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əlil Tənha və Ahıllara Sosial Xidmətin Təşkili şöbəsindən Gülşən xanım dedi ki, onların bu şikayətdən xəbərləri var. Hətta şöbə müdiri Azad Tağızay da bu problemin həll olunması üçün ona göstəriş verib.
Onun məsələsini mən zəng eləyib, onların direktorlarına da demişəm. O xidmət şöbəsinin müdiri Xoşbəxt xanım var, ona da demişəm.
Gülşən xanım,
mənim özü mənə tapşırmışdı, o xanım özü burada oldu. Həftənin da sırağa günləri. Azad mən demişdi mənə, kim zəng elə onlara deyim. Mən zəng eləyib onlara demişəm ki, onu evinə o sosial işçilərdən kimisə göndərilsin də. O da mənə tapşırdı. Mən də ona zəng edib demişəm, dünənlər o söz verdi ki, eləyəcəyik. İndi bugün həmin Xatirə xanım bura zəng edib ki, heç kim gəlməyib mənim evimə.
Deməli, belə çıxır ki, tapşırığı yerinə yetirməyib də.
Yetirilməyib də. İndi mən onların oranın direktorunun nömrəsini yığdım, götürmədi heç kim telefonu. Birbaşa ona deyəm, o da Xoşbəxt xanına tapşırıq versin.
Bizə şikayət edib, telefonla danışır.
O da çox kaprizli insandır. O istəyir ki, nə bilim, o evinə əvvəl bir kim, oradan bir dənə işçi gedirmiş. O işçinin indi deyəsən, körpə uşağı var. Nə bilim, özündə səhhətinə biraz problem var. O da, bu da çox kaprizli. Xoşbəxt xanım dediyinə görə, bu ora gedən işçiləri təhqir eləyir ki, hənəm, sənin işindir bu. Nə bilim, nə, axırı nalayıq sözlərə kimi deyir o işçilərə, deyir. Amma yenə hər belə şeylə biz çalışdıq ki, ona kömək eləyə. Mən indi Azad mənim tapşırığına görə zəng elədim, dedim ona ki, heç olmaya işçi göndərilsin də ona. Bu deyir ki, imenli mən dediyim adam olmalıdır.
Biz Nazirliyin Nərimanov rayonu üzrə Əlil Tənha və Ahıllara Sosial Xidmətin Təşkili Şöbəsi rəhbəri Xoşbəxt Seyidovla da danışmaq istədi. Onunla əməkdaşımız Nüşabə Fətullayevə əlaqə saxladı. Gəlin Xoşbəxt Seyidovanın cavabını onun öz dilindən eşidək.
Bilmirəm nə narazıdır o. Bizim heç bir narazıçılığımız yoxdur. Prosu imtina eləyib xidmətdən, bizi xidmətdən azad eləmiş.
Ümumiyyətlə, bax, məlumat verə bilərsiniz bizə. Bu sosial xidmətin göstərilməsi necədir? O sosial xidmətləri göstərilənlərə aylıq məvacib nə qədər ayrılır?
Ana, bilirsiniz necədir? Sosial xidmətə götürülən adamlarda heç bir psixi, bir də keçici xəstəliyi olmamalıdır əslində. Yəni, tənha olsa da, orada heç bir... Yəni, sosial xidmət işçisi də sizin kimi, mənim kimi bir qadındır, gedir evə, yəni o xidmət göstərir ona. Əgər onda psixi pozunluq olarsa o adamda, yəni biz ona xidmət göstərə bilməliyik. 70 yaşından yuxarı olan tənha əlilləri biz xidmətə götürürük. Əgər birinci qrup əlildirsə, 70 yaşı olmasa da onu xidmətə göstərilir. Amma iminli onun ərzəsi ilə, yəni əgər ərzə ilə müraciət edirsə, xidmət istəyirsə biz onu xidmətə götürürük, yoxsa imtina edirsə yox.
Xoşbəxt Seydovanın cavabından belə məlum olur ki, Xatirə Abdullayeva özü imtina eləyib bu xidmətdən, amma şikayətçi deyir ki, o belə bir imtina ərizəsi yazmayıb. İndi Xatirə xanım bizə qulaq asır. Anar bəy, siz də dinlədiniz, yəni həm şikayəti, həm tərəfləri, yəni hər kəsin mövqeyini eşitdiniz. Xatirə xanım öz sosial hüququnu necə bərpa eləyə bilər? Yəni, burada onun hansı imkanları var?
Bu halda, məsələn, müvafiq vəzifəli şəxslərin hərəkətsizliyindən yəni qanunsuz hərəkətsizliyindən yuxarı instansiyalara, hələ məhkəməyə şikayət verə bilər.
İnanıram ki, Xatirə xanım maddi imkanları dediyinə görə zəifdir və bu vəkil xidmətindən, pulsuz vəkil xidmətindən necə yararlana bilər? Bizə qulaq asır, mən ona görə istəyirəm ki, o eşitsin bütün nələri eləyə bilər.
Pulsuz vəkil xidmətindən yararlanmaq üçün deməli, onun belə bir hüququ Azərbaycan Konstitusiyasına nəzərdə tutulub. Orada göstərilir ki, zəruri hallarda dövlət deməli, öz vətəndaşların yüksək keyfiyyətli hüquqi yardımla, yəni pulsuz hüquqi yardımla təmin edir. Buna bağlı vəkillər kolleqiyasına müraciət edə bilər ona, yəni pulsuz vəkilin ayrılması ilə bağlı. Ki, o pulsuz vəkil ayrılsın və onun yəni işlərini aparsın. Və əlbəttə ki, yəni bizim təcrübəmizdə çox olub, pulsuz vəkil ayrılmasına bağlı müraciət eləyəndə də özünün imkansızlığın, yəni maddi vəsaitin olmasının, əlil olmasının və s. sübut eləyən sənədləri, zəruri sübutları da əlavə verməlidir öz ərzəsindən.
Təşəkkür edirəm, Anar bəy. Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişindəyik. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram. Hüquqşünas Anar Ramazanov da bizimlə birgədir. Qaynar xəttdə şikayətiniz varsa 436-77-41 nömrəli telefonumuz hər dəqiqə sizin üzünüzə açıqdır, sizin zənginizə açıqdır. O cümlədən efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az. Bu isə bizim elektron ünvanımızda. Buyurun, əliniz internetə çatırsa bizə elektron məktub da göndərin. Gəncədən gələn bir şikayətimizdə valideynlər uşaqlarını peyvənd elətdirən zaman onlardan pul istənildiyini deyirlər. Onların şikayətini əməkdaşımız Nüşabə Fətullayev araşdırıb, dinləyək.
Azərbaycan qanunvericiliyinə görə ölkədə uşaqların peyvənd olunması pulsuz həyata keçirilməlidir. Azadlıq radiosuna şikayət edən Gəncə sakinləri isə vəziyyətin fərqli olduğunu deyirlər.
Valideynlər çağırırlar, deyirlər ki, yəni istəyirsən vurdur, istəyirsən vurdurma, uşağın biri 1 manat 20 qəpikdir. Onu ödəməlisən ki, uşağın anketində borcu qalmasın. Dur, incə nə qədər pulsuz eliflər. Yəni, qızılcaz inəsində, sağlığı da hamısını pulsuz eliflər. Pulsuz da indi yuxarıdan əmr eliflər ki, pulla eləyin və biz də pul yığmalıyıq.
Ərazi üzrə xəstəxanamız vardı. Orada o peyvəndləri anadan olandan hər ay ona peyvənd vurulur. Müxtəlif xəstəliklərə qarşı, ən çox da bu infeksiyon xəstəliklərə qarşı. Demirəm, peyvəndlərə pul ödəyirik, amma həkimə və yaxud da tibb bacısına pul ödənilir müəyyən miqdarda. O yalan sözdür ki, xəstəxanalarda pulsuz xidmətdir.
Bizə şikayətçi düşən valideynlərin sözlərinə görə 2-3 uşağı olanlar hər uşağına vurdurduğu hər peyvəndə əlavə pul verməlidir. Peyvəndlərin sayı da çoxdur. Körpü uşaqlar üçün bəziləri hətta hər ay və ya hər il vurulur. Bu da valideynləri peyvəndsiz keçinməyə məcbur edir. Gəncə şəhər Səhiyyə İdarəsinin rəisi Mehman Rzayevin dövlət xəstəxanalarında vətəndaşlardan qeyri-rəsmi ödənişlərin tələb olunmasına münasibəti bu cür oldu.
Respublikamızda peyvənd prosesində heç vaxt pul söhbəti olmuyub və ola da bilməz. O qərəzli mövqedinəsə. Heç belə ağla gələn, təsəvvürə gələn heç vaxt peyvənd pulla olmuyub respublikamızda və indən sonra da ola bilməz.
Səhiyyə İdarəsinin baş pediatri Yüganə Həsənova deyir ki, Gəncədə hər bir uşaq yaşına uyğun olaraq ərazi üzrə poliklinikalarda vaxtlı-vaxtında peyvənd olunurlar. Onun sözlərinə görə peyvənddən kənarda qalan uşaq yoxdur.
Dövlət poliklinikalarda 9 xəstəliyə qarşı peyvənd olunur. 6 yaşa qədər bu peyvənd qutarır. Evdə qətiyyən peyvənd olunmur. Bütün poliklinikalarda peyvənd otağı var, təchiz olunmur. Soyuducusu, tüm ləvazimatı, bir dəfəlik
şpristləri. Uşaq hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov deyir ki, tibbin digər pulsuz sahələrində olduğu kimi uşaqların peyvənd olunması üçün qeyri-qanuni ödənişlərin tələb olunmasına başlanılması təəccüblü deyil.
Səhiyyədə işləyən həkimlər, sanitarlar cüzi miqdarda pul alırlar. Onlar müəyyən hörmət edilməsinə ehtiyac duyurlar. Bu ali məsələdir. Ancaq bunları məcbur eləmək. Peyvənd 1 manat 20 qəpik verməlisən, 1 manat verməlisən, verməsən vurmayacağım. Artıq bu cinayətdir.
Səhiyyə üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov isə deyir ki, narahat doğuran məsələlərdən biri də son vaxtlar uşaqların peyvənd olunmasına qeyri-ciddi, şübhəli yanaşmadır. Onun sözlərinə görə peyvənd sahəsində ciddi problemlərin yaranmasının qarşısının alınması üçün tibb müəssisələrində qeyri-qanuni ödəmələr barədə yoxlamalar aparılmalıdır. Sahə həkimləri isə valideynlər arasında peyvəndin əhəmiyyəti barəsində maarifləndirməyə daha çox diqqət yetirməlidir.
Elə peyvəndlər var ki, mübahisələri, nə bilim donuz qripinə qarşı, o başqa məsələ. Amma o peyvəndlər ki, artıq sübut olmuş təbabət əsasında, klinik epidemiologiya əsasında bütün dünya qəbul eləyib, o peyvəndləri mütləq eləmək lazımdır. Bütün dünyanı epidemiyalardan peyvəndlər qoruyur, yəni peyvəndsiz mümkündür.
Dinlədiniz Anar bəy, necə eləməli, valideynlər necə eləməlidir ki, bax bu problem aradan qalxsın?
Hər onlardan pul istənilirsə, yəni valideynlərin bir çox hüquqları var. Birincisi, yuxarı səhiyyə orqanlarına müraciət edə bilərlər, yuxarı səhiyyə orqanlarına, habelə səhiyyə nazirliyinə. Ha belə məhkəmə müraciət edə bilərlər. Yəni valideynlərə yekun məsləhətim belə olar ki, hər bir hala pul verməsinlər. Əgər pul verməməyə görə uşağa peyvənd vurmasalar, bu artıq açıq-aşkar sübut olacaq ki, həkimlərin deməli uşağa peyvənd vurmamaqda müəyyən bir maraqları və məqsədləri var.
Yəni əgər uşağın anketinə peyvənd vurulması yazılmayıbdısa, artıq bunun özü araşdırmaya bəli, səbəb ola bilər.
Bəli, bəli, artıq bu ciddi bir səbəb hesab oluna bilər.
Anar bəy, təşəkkür eləyirəm. Hüquqşünas Anar Ramazanov qaynaqda şikayətlərə öz rəyini verirdi. Bununla da
verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Qalayı bizim